Qalampirdan gapiramiz. Istanbul va Turkiya shimoli g'arbidagi bir qancha viloyatlarda bo'ron qurbonlari soni 6 nafarga yetib, bu haqda mahalliy hukumat xabar berdi. Bungacha Istanbulda 4 kishi halok bo'lgani va 38 kishi jabrlangani haqida xabar berilgandi. Kojaeli viloyati ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, vayronalar qulash oqibatida 1 kishi halok bo'lgan, 8 kishi jarohatlangan. Zonguldak viloyatida ham 1 kishining o'limi qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, kecha 29 noyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida kuchli shamol esganda, shu tufayli Bosfor bo'g'ozida kemalar harakati to'xtatilgandi. Shuningdek, Turkish Airlines'ning bir necha samolyotlari Istanbulga qo'na olmay, Anqara va Izmirga jo'natgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.